Oikein hyvää perjantai-iltaa ja oikein hyvää sapatin alkua teille kaikille. On todella hieno saada olla mukana täällä Nyhyttänissä. Ja meillä on täällä syysjuhla menossa. Höstreff, onko joku nähnyt tällaisen julisteen? Ainakin jotkut on nähnyt. Simo, oletko sinä nähnyt tätä?
En.
Aha, mä annan sulle heti. Siitä on aikaa, kun täällä on ainakin Tukholman suomalainen seurakunta vierailut. Minä lasken, että jotakin 20 vuotta on tainnut kulua. Oliko teistä joku mukana täällä, kun tehtiin kuoromatkaa Nyhyttäneen? Muistaako joku sieltä? Ainakin joku on täällä ollut mukana. Ja siitä on todella aikaa mennyt paljon.
Saarinen oli täällä, silloin me olimme joukolla täällä.
Jaha, selvä. Ja se on ollut sitten vähän myöhemmin.
Sitä on ehkä noin 15 vuotta.
Ja selvä. Että vähän ehkä saisimme useamminkin täällä vierailla. Nyt meillä on kuitenkin suuri ilo siitä, että meillä on tällaiset juhlat täällä menossa. Ja Simo Vehkavuori on täällä pastorivieraamme Suomesta ja siitäkin olemme kovasti iloisia. Sinua ei täällä niin kovin usein näy näin näissä maisemissa. Meidän, niin tästä ohjelmasta vielä, en tiedä onko tuo ilmoitustaulu, mutta käyn päkkiä läpi. Siis tänään huomenna kello 10 Raamatun tutkistelu, 11.15 Jumalan palvelus ja kello 14 on sitten iltapäivätilaisuus. Ja sitten, jolla ei ole majoitusta, niin sitten täytyy tuon Helena Tantterin puoleen kääntyä siinä asiassa. Hän tietää nämä majoitusmahdollisuudet. Meidän tämän illan aihe on kallisarvoinen helmi, ja minun mielestä mikään ei sovi tähän paremmin kuin laulu En mä aarteita etsi enkä onnia maan. Ja nyt varmaan Simo tulee selittää, että miksi siitä huolimatta täytyy tällaista kallisarvoista helmeä, eli aaretta etsiä, vaikka me laulussa sanommekin, että emme sellaisia etsi. No niin, ehkä tässä vielä selviää. Onko täällä muuten ketään säestäjää paikan päällä? Sitten yritetäänkö laulaa tässä ihan niin kuin ilman säästystä. En mä aarteita etsi, enkä onnea maan, mutta Jeesuksen löytä on nyt toivoni vaan. Ilon kirjassa ovat nimet lastesi sun, sano Herrani olla nimi myös mun. Nimet autuaiten ovat kirjassa sun, sano Herrani onko siellä nimi myös mun. Ovat syntini suuret, niin kuin mainingit veen, mutta uskaltaa tahdon ristin lunastukseen. Pyhä Raamatun sana lausu kuolematon, veri ruskeat synnit Jeesus maksanut on. Nimet autuaitten ovat kirjassa sun, sano Herrani onko siellä nimi myös mun. Minä muistelen Herran pyhä kaupunkia, joka ylhäällä hohta taivan kirkkautta. Sinne synti ei pääse, yksin autuat vaan. Minä sielläkö kerran myöskin kulkea saan. Nimet autuaitten ovat kirjassa sun, sano Herrani on.
siellä niin ilmies on.
Rukoillaan. Taivaan Isä, kiitos siitä, että olemme turvallisesti saaneet tulla lähempää ja kauempaa tänne yhteisiin juhliimme. Anna Pyhän Henkesi täällä vaikuttaa keskuudessamme. Anna puhujalle oikeat sanat, joka voi koskettaa sydäntämme, lohduttaa ja auttaa meitä. Ja se on niin, että voisimme täältä tästä illasta lähteä rohkeammalla mielellä pois ja olemaan täällä kanssamme Jeesuksen nimessä. Aamen. Ennen kuin Simon päästään tänne estraadille, niin ajattelin soittaa Amazing Grace. Sen varmaan kaikki ihmeellinen armo.
Hyvää iltaa ja Jumalan armoa ja rauhaa teille, sisaret ja veljet, täällä Nyhyttänissä. Terveisiä sieltä teidän aikaisemmasta kotimaasta Suomesta. Ja minä sain tänne mukaan minun hyvän ystäväni, Tyyne Vanhasen, jossa on nousta suoraan seisomaan. Hän on kotoisin Kuusamosta ja on ensimmäistä kertaa Ruotsissa, ja ensimmäinen laivamatka, mitä hän on koskaan laivassa kulkenut, oli Helsingistä Tukholmaan. Mutta kiitos Jumalalle, matka meni hyvin. Hän, kokouksen johtaja, pyysi minua hiukan kertomaan itsestäni. Vuonna 1967 minut kutsuttiin Arvitikirkon palvelukseen. Toimin alussa kirjallisuussihteerinä läntisessä piirikunnassa. Ja kenttää minulla oli sieltä aina Turusta Utsioille saakka. Sitten vuonna 1973 minut vihittiin Helsingissä Arvitikirkon pastoriksi. Ja se oli kesäkuussa, oli ne juhlat Helsingissä. Vielä sen kesän ja syksyn toimin kirjallisuussihteerinä, mutta sitten vuonna 1974 vuoden alusta aloitin työn Tampereen Arvitikirkon pastorina. Ja sieltä edelleen sitten muistan, olin mukana 75 evankelisessa tiimissä Vaasassa. Ja sitten minut siirrettiin Tampereelta Keski-Suomeen Viitasaarelle, jossa olin useita vuosia. Ja Viitasaarelta sitten sain siirron Jyväskylään ja hoidin niitä Jyväskylän ympäristöseurakuntia. Sieltä Jyväskylästä sitten, muistaakseni vuonna 80 siinä paikalla sain siirron. Sitten olin Suomen vanhimman arvitsiseurakunnan pastorilla Annakatu 7, jota virkaa nyt minun poikani Sakari Lehkovuori hoitaa tällä hetkellä. Ennen eläkkeelle siirtymistä siirryin vielä sitten, olin Hyvinkään ja Riihimäen arvitsiseurakunnan pastorina, josta sitten jäin eläkkeelle. Ja nyt olen eläkkeellä ollut jo pitkään. Mutta en eläkkeellä Jumalan työstä, vaan olen edelleen vieraillut eri puolilla Suomea, arvitti-seurakunnassa, ympäri Suomea. Hiljennetään pienen rukouksen vielä. Rakas vapahtaja, hiljennä ajatuksemme sanasi ympärillä ja poista kaikki turhat häiritsevät ajatukset. Anna Pyhän Henkesi olla runsaana keskellämme meitä siunaamassa ja virvoittamassa. Kiitos Jeesus, että kuulet rukouksen. Aamen. Niin kuin täällä on jo ilmoitettu ja näissä ohjelmissa lukee, tämä iltainen aiheeni on kallisarvoinen helmi. Ja lähtötekstinä luen Matteuksen evankeliumin 13, jakeet 45 ja 6 vanhan kirkkoraamatun mukaan. Hetkinen, tuosta tulee varjo, niin tänne. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä, ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. Panitte merkille, että tässä tutussa Jeesuksen esittämässä vertauksessa helmeä ei esitetä lahjana, vaan sen sijaan kerrotaan, että kauppias osti tuon kallisarvoisen helmen koko omaisuutensa hinnalla. En ihmettele sitä, että monet, jotka kenties ensi kertaa lukevat tämän vertauksen, kummastelevat tätä, koska Raamattu puhuu Kristuksesta lahjana. Hän onkin lahja, mutta vain niille, jotka varauksetta antavat hänelle elämänsä, antavat hänelle itsensä, sielunsa, ruumiinsa ja henkensä. Meidän tulee vapaaehtoisesti antaa itsemme Kristukselle, ollaksemme aina halukkaat elämään hänelle kaikessa kuuliaisesti. Kaikki mitä meillä on, kaikki lahjamme, kykymme ovat Herran ja ne tulee pyhittää hänen palveluksensa. Kun näin annamme itsemme kokonaan Kristukselle, niin hän antaa itsensä meille kaikki ne taivaan aarteineen. Me saamme omaksemme kallisarvoisen helmen, sillä vertauksessa oleva kallisarvoinen helmi symbolisoi juuri Kristusta. Pelastus on ilmainen lahja, ja kuitenkin sitä tulee sekä ostaa että myydä. Huomatkaa siinä kaupankäynnissä, jossa noudatetaan jumalallista myyntitapaa, kallisarvoinen helmi esitetään ostettavaksi ilman rahaa, ilman hintaa. Aivan kuten Jesajan kirjan 55. luvussa, jossa Herra tarjoaa liittoa Israelille, sanotaan: kuulkaa kaikki janovaiset, tulkaa veden ääreen, tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa. Jesajan 55.1. Tässä taivaallisessa kaupanteossa kaikki voivat saada taivaan antimia. Totuuden jalokivien aarteisto on avoinna kaikille. Jeesus itse sanoo, edessäsi on nyt avoin ovi. Minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Tätä ovea ei vartioida miekon eikä aseen. Sisältä ja ovelta kuullaan kutsu, tule. Hartaalla rakastavalla äänellään vapahteemme kehoittaa meitä. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa. Tulessa puhdistettua, niin tulet rikkaaksi. Kristuksen evankeliumi on siunaus, jonka kaikki voivat omistaa. Köyhimmät pystyvät yhtä hyvin kuin rikkaimmatkin saamaan pelastuksen. Sillä sitä ei voida lunastaa tämän maailman rikkauksilla. Se saadaan lahjana uskon kautta antamalla itsemme Kristukselle. Huomatkaa, hänen itsensä lunastamana omaisuutena. Ei korkeinkaan kasvatus ja koulutus sinänsä voi viedä ihmistä lähemmäksi Jumalaa. Jeesuksen ajan fariseus oli ajallisesti ja hengellisesti kaikin puolin muita edullisemmassa asemassa. Niinpä hän kerskasikin, minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse. Ja kuitenkin hän oli viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Kristus tarjosi heillekin kallisarvoista helmeä, mutta halveksien he torjuivat sen. Ja niin Jeesus joutui lausumaan heille hyvin suorat ja vakavat sanat. Matteus 21.31. Publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Haluan painottaa tässä sapatin sanan puheenvuorossani sitä, että emme koskaan voi ansaita pelastusta, mutta se ei sulje pois sitä, että meidän tulee tavoitella sitä kaikesta sydämestä, innokkaasti ja kestävästi, aivan kuin tahtoisimme luopua kaikesta maailmassa saadaksemme sen. Ei suotta Raamattu kehota elämään jatkuvasti etsivällä paikalla, sillä etsivä löytää. Älkäämme siis lannistuko etsiessämme kallisarvoista helmeä, mutta ei tämän maailman Turulta ja teiltä. Sen maksuksi ei meiltä vaadita kultaa eikä hopeaa, sillä ne kuuluvat Jumalalle. Luovu ajatuksesta, että jotkin ajalliset tai hengelliset edut hankkisivat sinulle pelastuksen. Jumala kehottaa sinua vapaaehtoiseen kuuliaisuuteen. Hän pyytää meitä luopumaan synneistämme. Kristus julistaa, joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut, istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellaan. Ilmestyskirjan 3.21. Tämän päivän sekavassa ja levottomassa maailmassa saatamme kohdata ihmisiä, jotka ulkonaisesti kylläkin näyttävät etsivän taivallista helmeä, löytämättä sitä kuitenkaan. Missä piilee mahdollinen syy siihen? Valitettavasti he eivät kokonaan luovu vääristä tavoista. He eivät kuoleta omaa minänsä, jotta Kristus voisi elää heissä. Siksi he eivät löydä kallisarvoista helmiä. Toisin sanoen, he eivät ole voittaneet epäpyhää himoaan ja viehtymistään maallisiin houkutuksiin. He eivät yksinkertaisesti ota ristiään ja seuraa Kristusta kieltäymyksen ja itsensä uhraamisen polulla. Melkein kristittyinä, mutta ei kuitenkaan kokonaan kristittyinä, he näyttävät olevan lähellä taivaan valtakuntaa, mutta eivät pääse sinne sisälle. Melkein, mutta ei kokonaan pelastettuna oleminen merkitsee sitä, että on kokonaan eikä melkein kadotettu. Saarnatekstimme esittämällä vertauksella kalliita helmiä etsivästä kauppiasta on kahdenlainen merkitys. Se soveltuu sekä taivaan valtakuntaa etsiviin ihmisiin, että menetettyä perintöään etsivään Kristukseen. Kalliita helmiä etsivänä taivaallisena kauppiana, Kristus näki sinut ja minut kallisarvoisena helmenä. Hän näki, että synnin tahraama ja turmelma ihminen voitiin pelastaa. Ne, joiden sydämessä on käyty taistelua saatanaa vastaan, ja jotka rakkauden voima on vapauttanut, ovat lunastajalleen kalliimpia kuin ne, jotka eivät ole koskaan langenneet. Jumala ei ole pitänyt ihmistä viheliäisenä ja arvottomana, vaan katselin häntä Kristuksen kautta. Hän näki hänet sellaisena, miksi hän voisi tulla lunastavan rakkauden vaikutuksesta. Mutta eniten meidän tulee mietiskellä Kristusta kallisarvoisena helmenä ja sitä suurta etuoikeuttamme, että saamme omistaa tämän taivaallisen aarteen. Kysykäämme, kuka on hän, joka ihmiselle kirkastaa ja valaisee tuon kallisarvoisen aarteen tänäkin iltana. Hän on pyhä henki, tuo jumaluuden kolmas persoona. Hän vaikuttaa voimakkaasti silloin, kun tätä taivaallista lahjaa erityisesti, anteeksi nyt mun puheeni soi, en muista sammuttaa. Joo, mutta eniten meidän tulee mietiskellä Kristusta kallisarvoisena helmenä ja sitä suurta etuoikeuttamme, että saamme omistaa tämän taivaallisen aarteen. Anteeksi nyt pientä kertausta. Kysykäämme, kuka on hän, joka ihmiselle kirkastaa ja valaisee tuon kallisarvoisen aarteen tänäkin iltana. Hän on pyhä henki, tuo jumaluuden kolmas persona. Hän vaikuttaa voimakkaasti silloin, kun tätä taivaallista lahjaa erityisesti etsitään, ja kiitos Jumalalle, se löydetään. Muistakaamme Raamatun ihana lupaus. Jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Luukkaan 11.10. Kuinka tärkeäksi tämän kallisarvoisen helmen etsintä elämässämme tulisi muodostua, ja mitä sen löytäminen ja omistaminen tuo mukanaan. Raamatun vanhimmassa kirjassa, Jobin kirjassa, kerrotaan meille seuraava. Jobin kirjan 22, jakeet 25-29, vanhan kirkkoraamatun mukaan kuuluu seuraavasti. Jos kaikki valtias tulee sinun kulta-aarteeksesi, sinun hopea harkoiksesi, silloin on ilosi oleva kaikki valtias. Ja sinä nostat kasvosi Jumalan puoleen, kun rukoilet häntä, niin hän kuulee sinua. Ja sinä saat täyttää lupauksesi. Jos mitä päätät, niin se sinulle onnistuu. Ja sinun teillesi loistaa valo. Jos tie painuu alaspäin, niin sinä sanot ylös, ja hän auttaa nöyrtyväistä. Jakeessa 25 sanottiin, jos kaikki valtias tulee sinun kulta-aarteeksesi, sinun hopea-harkoiksesi. Kulta ja hopea ovat niitä jalometalleja, joita tämä maailma tavoittelee ja pitää niitä edelleen arvossa. Jos ja kun Jumala tulee meille yhtä tärkeäksi kuin ovat kulta ja hopea tässä maailmassa, niin tiedätkö, mitä se merkitsee meille? Edellyttäen, että olemme hyväksyneet Jumalan oman elämämme valtiaksi. Se merkitsee todellista iloa sydämimme. Sanottiin hän tekstissämme, silloin on ilosi oleva kaikki valtiassa. Millaista on ilo Jumalassa? Millaista se on verrattuna siihen iloon ja niihin lähteisiin, joita maailma tarjoaa meille? Kyllä maailmakin osaa tarjota ilon aiheita, mutta se ilo ei kuitenkaan ole kestävää. Jumalasta lähtevä ja tuleva ilo tuo ensinnäkin todellisen ja pysyvän rauhan elämäämme. Se antaa sinulle ja minulle voimaa elämämme arjessa kohdata erilaisemmat kiusaukset sekä taistella oikeuden ja periaatteiden puolesta. Sanohan Raamattu, ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Nehemia 8:10. Tämän evankeliumin kautta ihmissydämeen omistettu pelastuksen ilo pulppuaa kristitystä ulospäin. Se on meissä oleva sisäisen rakkauden voima, joka saa vapaaehtoisesti ihmisen kertomaan tästä evankeliumista lähimmäisilleen. Evankeliumi, mitä se on? Ensinnäkin se ei kerro, millaisia me ihmiset olemme, vaan mitä Jumala on meille. Hän on armahtava ja laupias Jumala. Evankeliumi on se suuri hyvä uutinen, joka kertoo meille, että Kristus on meidät omalla verellään lunastanut meidät ristin puulla. Hän on sovittanut kaikki meidän syntimme. Siihen kätkeytyy valtava dynaaminen voima, joka uudesti synnyttää ihmisen. Ihminen, joka uskossa vastaanottaa tämän evankeliumin omaan elämänsä, hän pelastuu. Se vapauttaa ihmisen synnin rangaistuksesta. Ystävät, joka tästä evankeliumista elää päivittäin, kiitos Herralle, hän jaksaa kilvoitella perille asti aina taivaaseen saakka. Mikä tehtävä on sitten Jumalan lailla pelastussuunnitelmassa? Roomalaiskirjeen 3:20 apostoli Paavali kirjoittaa, lain kautta tulee synnin tunto. Ja Roomalaiskirjeen 7:7 Paavali jatkaa, hän edelleen kirjoittaa seuraavaa. Mitä siis sanomme, onko laki syntiä? Pois se. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta. Sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Jumalan lain ensisijainen tehtävä onkin saattaa ihminen synnin tuntoon ja ohjata hänet katuvana ristin juurelle, jossa hän kohtaa Jumalan anteeksi antavan armon Kristuksen sovitusveressä. Jumalan laki ja armo eivät siis ole toisiansa poissulkevia, vaan ne ovat, sanoisinko, hyvä työpari. Molempia tarvitaan. Kymmenet käskyt, jotka Jumala omalla sormellaan kirjoitti kahteen kivitauluun. Huomatkaa, näitä käskyjä Jumala ei ole koskaan tarkoittanut ihmiskunnalle taakaksi, vaan päinvastoin ihmiskunnan onnellistuttamiseksi. Jos ihmiskunta näitä noudattaisi, mehän elettäisiin täällä kuin paratiisissa. Ovia ei tarvitsisi panna lukkoon, avioliitossa elisivät ehinä, sotia ei olisi ollenkaan ja niin edelleen. Mutta kuka on hän, joka kaikin tavoin ja keinoin pyrkii riistämään ihmiseltä evankeliumin tuoman puhtaan ilon ja rauhan, sekä tekemään jopa uskovaisenkin elämän alakuloiseksi ja synkäksi? Hän on meidän vastustajamme, itse paholainen. Paholaisen tarkoitus on saada meidät joko tuijottamaan omaan kehnouteemme, raadollisuuteemme tai omiin mahdollisuuksiimme, kun sen sijaan luottaisimme siihen, mitä Herra saa aikaa meissä saviastioissa. Kiusaajan tarjoamat ilonlähteet pyrkivät meitä kaikin keinoin ja kaiken aikaa irrottautumaan pois itse voimanlähteestä Jumalasta. Mutta Jumalassa koettu aito, puhdas ilo, sitä vastoin saa meidät luottavaisin mielin katsomaan Jumalan puoleen, kuten tekstistämme annetaan ymmärtää. Sinä nostat kasvosi Jumalan puoleen. Minkäämme tekstissämme eteenpäin. Jae 27. Kun rukoilet häntä, niin hän kuulee sinua, ja sinä saat täyttää lupauksesi. Oikea suhde Jumalan tämän tekstin valossa merkitsee varmuutta rukouselämään. Millaista varmuutta? Ja 26. Jos mitä päätät, niin se sinulle onnistuu, ja sinun teillesi loistaa valo. Rukouselämän kautta muodostunut läheinen suhde Jumalaan tuo mukanaan voittoja koettujen tappioiden sijaan sekä lisääntyvää valoa taivastielle. Elämme täällä kaukana pohjoisessa olevaa maapalloamme, jolloin alkukesän kasvava valoisuus saa yhä suuremman jalansijan vuorokausirytmissämme. Saakoon tuo alkukesän kasvava valoisuus kertoa meille siitä valkeudesta, joka kirkkaudellaan voittaa auringon valon. Mikä on tämä valkeus? Jeesus sanoo, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Johanneksen 8.12. Kuten jokainen meistä hyvin tiedämme, pimeässä huoneessa riittää jo pieni kynttilän valo murtamaan pimeyden. Mutta seuratkaamme Jeesusta. Hänessä valo voittaa kerran kaikki pimeyden vallat. Pitäkäämme huolen siitä, että lampussamme on öljyä. Herra pitää kyllä huolen siitä, missä meidän lamppumme parhaiten valaisee ja lämmittää. Jae 29. Jos tie painuu alaspäin, niin sinä sanot ylös, ja hän auttaa nöyrtyväistä. Milloin kristityn tie on kulkemista alaspäin? Mitä on tullut Jumalan ihmisen välille sellaista, joka vie tietämme alaspäin? Yhdellä sanalla sanottuna, syntiä. Kiitos Jumalalle. Tähänkin tilanteeseen on tekstimme valossa löydettävissä tänäkin iltana estävät lääke. Nöyrtyminen. Tuleminen Jumalan eteen yhä uudestaan katuvana. Ja niin apu on saatavissa niin kauan kuin armon ovi on vielä avoinna. Rakkaat sisaret ja veljet, Jumala on aina valmis ojentamaan kätensä sovintoon. Jos ihminen katuvana ja anomana tulee Herran luokse. Raamattu vakuuttaa, onhan kirjoitettu, jokainen, joka avukseen huutaa Herran nimeä, pelastuu. Roomalaiskirjeen 10.13. Tämä jae tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, mitä siinä sanotaan. Siinä ei kysytä, ovatko syntymme suuret tai pienet, vaan siinä yksinkertaisesti vakuutetaan sitä, että joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Rakas kuulijani, tiedätkö, millainen on se rukous, johon Jumala vastaa tänäkin iltana 100-prosenttisesti kyllä? On Kristuksen puoleen kääntyvän katuvan ihmisen rukous. Tästä meillä on Raamatussa lukuisia esimerkkejä. Ryöväri ristin puulla. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Luukan 23.42. Muistamme kertomuksen publikaanista, joka ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohtiin, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Luukaan 16.13. Kuten muistamme, kumpaakin rukouksen tuli myönteinen vastaus. Kummankin rukouksen Jeesus hyväksyi. Rakkaat kuulijat, miten kallisarvoisen helmen me Kristuksessa omistammekaan, kun vapaaehtoisesti luovutamme sydämemme ja koko elämämme uskon kautta hänen hallintaansa ja hänen johdatukseen. Niin mikä valtava taivaan aarteinen rikkaus meille avautuukaan Kristuksessa. Tänä sapatin päivän iltana pyhänä hetkenä kysyn, rakkaat kuulijat, teiltä, kuinka moni teistä täällä olevista kuulijoista kaipaatte yhä läheisempää kosketusta meidän vapahtajamme? Voit sen ilmaista, jos niin haluat, vaikka käden nostaa. Hiljennymme rukoukseen. Herra, sinä näit nämä kädet, jotka nousivat merkiksi siitä, että me kaipaamme päästä yhä lähemmäksi sinua, Jeesus. Haluamme publikaanin tavoin rukoilla, Jumala, ole meille syntisille armollinen. Ota meidän epätäydellinen elämämme sinun turvalliseen käteesi. Ja vie meissä alkamasi työ ihanaan päätökseen Kristuksen päivään mennessä. Tätä armoa me rukoilemme, vapahteemme siunatussa nimessä. Aamen. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen koskettava läsnäolo tukeeko meitä taivastiellä aina perille asti. Jumalan valtakuntaan, ikuiseen elämään. Aamen. Tämä minun hyvä ystäväni Tyyni Vanhanen, sen oman ääni on kunnossa, on luvannut esittää yksin laulu. Ole hyvä.
Kiitos Simo puheesta ja Tyynä kiitos laulusta. Sinne tuli tämmöinen hyvän yön laulu samalla hoidettua meille kaikille. Huomenna siis kello 10 on ensin Raamatun tutkistelu. Siellä on, se on siis yhdessä tämän ruotsalaisen seurakunnan kanssa ja suomalaisilla on oma tutkisteluluokka. Ja sitten kello 11.15 on tämä jumalanpalvelus, missä Simo kertoo jotakin jännittävää tai joitakin jännittäviä kokemuksia elämänsä vaiheista. Ja sitten iltapäivällä kello 14. Onko tänne nyt tullut ketään pianonsoittotaitoista henkilöä? Kukaan ei tunnusta ainakaan. Siellä on muutama laulukirja, suomenkielinen laulukirja. Näyttäkää muillekin, ketä siinä on lähellä. Niitä on muutama kappale siellä. Meidän loppulaulumme on 348. 348, Jeesus ainut lohtuni, minut sulje syliisi. Ja minusta tuntuu, että tämä sopii hyvin ja tämä, kun raivoissaan, kun myrsky käy, eikä rauhan rantaa näy. Täällä on nyt tällä hetkellä aika rauhallista, mutta maailmassa, kuten tiedämme, niin raivoaa monet pahat voimat. Laulu 3:48 ja kokeillaan taas laulaa ilman säästystä.
Jeesus ainut lohtuni, minut sulje sylisi. Raivoissaan kun myrsky käy, eikä rauhan ranta näy. Kätke minut suojaasi, luotan suuren voimasi. Taisteluista tämän maan ohjaa taivaan valkamaan. Turvaa toista löydä en, ethän hylkää rukoilen. Sinun katson karitsaa, nosta kannan minua. Kaiken voinhan sinussa, elämässä kuolossa. Tahdon olla turvassa, siipiesi suojassa. Sinä olet kaikkeni, sinussa on toivoni. Heikointaakin rohkaiset, armollasi valaiset. Olet pyhyys ikuinen, minä suuri syntinen. Sinulta on armahdus, uuden elon lupaus.
Toivon teille kaikille oikein hyvää iltaa, sabatin alkua. Ja jos on jotain majoitusasioita kysymyksessä, niin Helenan kanssa voi niistä sitten keskustella. Huomenna aamulla tavataan.